Aizlūksim pirms mēs ieskatāmies šajos vārdos. Tēvs, pateicamies par šo bagātīgo atklāsmi, kas sagrāb mūsu prātu, mūsu iztēli un atklāja tavu glābjošo darbu šajā pasaulē, Tēvs. Palīdz mums, man arī to vienkārši saprotam izskaidrot, un mums to visu uztvert, kungs, un lai mēs kļūstam tiešām pastāvīgi, nešaubīgi savā ticībā, pārbaudījumās, ciešanās, grūtībās, dzīvojot tavas valstības labā, gaidot tavas valstības nākšanu, kad kungs atkal parādīsies. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, es drusku gribu pāris vārdus pateikt, pirms mēs ieskatāmies šajā tekstā, kā mums vispār ir, kas ir Jāņa atklāsmes grāmata, kā mums tā ir jālas. Jāņa atklāsmes grāmata ir pilna ar vizuāliem, spēcīgiem, krāsainiem tēliem, kas sagrāb mūsu iztēli. Es jums varētu pateikt vienā teikumā, ka kristieši dzīvo un dzīvos, vienmēr ir dzīvojuši, vienmēr dzīvos pasaulē, kas pilna ar grūtībām, ciešanām, bet tie, kas ķerās pie kunga, tie drošībā. Un tā ir satriecoša un laba vēsts, bet varbūt viņa tik šausmīgi nesagrāba tavu iztēli. Bet tas, ko Jānis šeit dara ar šiem krāsainajiem tēliem, viņš ne tikai pasaka mums kādu patiesību, bet viņš sagrāba mūsu visu personu, sagrābjot mūsu iztēli. Un tas mums drusku pasaka, kā jālas šī grāmata. Šī grāmata ir jālas varbūt tās līdzīgi, kā jūs skatītos uz abstraktu gleznu. Ja? Tur, kur, nezinu, jūs skatāties uz kādu Picasso portretu, tur ir, teiksim, kāda sēja un tur ir dūmi priekšā, un tas nenozīmē, ka tur burtiski kūp kaut kādu dūmu, bet kad skatiens ir mīklēns un aizplīvros. Tā ir simbolu valoda. Ja? Varbūt kāds no Warhol portretiem, ja? Jūs zināt, tur Marilyn Monroe, ņem bija Ļeņins, Elvis, kur ir kaut kas no tās reālās personas, bet ir pāršies fluorescentās, fluorescējošās krāsas, ja? Kur ir kaut kas simboliski jums tiek atklāts. Tas ir par īsto, par reālo, bet simbolu valodā. Ja? Šī simbolu valoda ir domāt, lai sagrābtu mūsu dvēseli un mūsu iztēli. Un tad, kad mēs šeit lasām, piemēram, par četriem jātniekiem, kas tiek izsūtīti pa visu zemi, jums nav jāgaida burtiski, kā pakas ielu jūs redzēsiet melnu zirgu un uz tā jātnieku. Ja? Tas ir pasaules vēstures gaitas parādības. Ja? Tas ir par reālajiem notikumiem iztēles valodā. Bet kas tam mums šeit ir? Par ko šajā te gabalā par septiņiem zīmogiem, ko vēstures grāmatā atdara Jērs, ko atdara Kristus? Vienīgais, kurš spēja kontrolēt pasaules vēsturi un atklāt vēstures noslēpumus. Ko šajā gabaliņā par septiņiem zīmogiem mums Dievs atklāja? Tas ir pēdējais vēstījums par ļaunumu. Es atkārtošu vēlreiz, tas ir pēdējais vēstījums par ļaunumu. Viņš ir pēdējais tādā ziņā, ka vairs nekāds cits mums nav vajadzīgs. Un tas ir par ļaunumu, tāpēc, ka tas ir tas, ar ko mēs šajā pasaulē saskaramies. Un arī Jānis raksta kristiešiem, kas pirmā gadsimta beigās dzīvo pasaulē, kad pavisam nesen Kristus ir dzīvojis, miris un augšām cēlies. Bet pasaule nav kļuvusi ne par kriptiņu labāk. Kari, slimības, nāve, ļaunums, netaisnība, posts turpinās. Un arī kristieši šodien dzīvo šādā pašā pasaulē, kurā šķiet, ka valda ļaunums. Bieži vien, šodien pat no rīta es ataisīju ziņas un Indonēzijā, trīs baznīcās, pašnāvnieks spridzinātāji ir nogalināši 11 kristiešus. Arī šodien tu kā kristieši dzīvo pasaulē, kurā tu no Bībeles raksti, ka Kristus valda. Mēs tikko lasījām 4. nodaļā, ka uzvarējis ir Jērs. Lauva no Jūdas cilts, Jērs ir uzvarējis. Viņš valda par vēsturi. Bet kas tad vispār notiek? Pasaule ne pa kriptiņu nav kļūst labāk. Ko tev kā kristietim, kā tev uz to skatīties? Un tāpēc Dievs ar pravietu Jāni, apstulu Jāni mums dod pēdējo atklāsmi, pēdējo vārdu par ļaunumu tādā ziņā, pēdējo vēstījumu, kad cits vairs nav nepieciešams. Kā kristietim uz to skatīties, kā viņam šajā pasaulē dzīvot, ko viņam darīt, kā viņam to visu uztvert? Ja? Un pirmkārt, ar šiem četriem jātniekiem mums tiek atklāta, kāda būs vēstures gaita. Kas raksturos vēstures gaitu starp divām Kristus atnākšanām? Kas raksturo vēsturi? Un vienā vārdā kristietis ir realists. Vēstures gaitu līdz otrajai Kristus atnākšanai, no pirmās līdz otrajai atnākšanai raksturos posts. Ja. Šie četri jātnieki pasaka, ka šajā pasaulē turpinās notikt visāda veida posts un nelaimes. Šie četri jātnieki, pirmais mēs lasam, kad pirmais zīmogs tiek atlausts pirmajā pantā, es dzirdēju, ka viena no četrām dzīvajām būtnēm sauc skaļā balsī, it kā pērkonam dārdot nāc. Tad es ieraudzu un redzu balsts zirgs, un uz tā sēž kāds, kam šaujam loks rokā. Viņam to tiek dots vainags, un viņš izjāja kā uzvarētājs, lai uzvarētu. Loks, zirgs, uzvarētājs, tas ir militārais posts, karš. Ja? No vienas līdz otrajai Kristus atnākšanai šajā pasaulē notiks karš. Otrā lieta ir līdzīga ar to, mēs varētu teikt, ja pirmais ir militārs, tad otrs ir politisks posts. Otrs zirgs, viņam tiek dota tātad trešais pants. Un Jērs atvēra otru zīmogu, un es dzirdēju otro dzīvo būtni saucam nāc. Tad izjāja cits ugunīgs zirgs, un tam, kas sēž uz tā, tiek dota var atņemt zemē mieru, ka cilvēks citu apkautu, un viņam tiek dots liels zobens. Politiski, militāri, karš. Ja viena lieta, kas ir zināma par vēsturi, kas ir raksturojusi vēsturi, kas ir rakstījusi arī mūsu nācijas un valsts vēsturi, tas ir karš. Ja? Kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, vēsture ir zemesvītras piezīmes par karu. Tā ir vēstures gaita arī šobrīd pasaulē. Ja? Karš starp tautām, karš starp cilvēkiem galā galā, karš mūsu pašu dvēselē. Ja viena lieta, ko mēs zinām par pasauli, tas ir karš un cilvēku konflikts. Tad nākošā lieta ir trūkums. Trešais zirgs. Un kad Jērs atvēra trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtni saucam nāc, tad es ieraudzu un redzu melns zirgs, un tas, kas sēž uz tā, tur rokās svaru kausus. Es dzirdēju, kā balss četru dzīvo būtņu vidū saka, mērs kviešu par denāriju vai trīs mēri miežu par denāriju, eļu un vīnu nesamaitā. Mums tik ātri uzreiz varbūt nav saprotam denāriju un mērs šīs attiecības, bet tas, ka denārijas bija dienas alga cilvēkam un mērs, labības, tas bija apmēram tik, cik pieaugušam cilvēkam bija nepieciešams, lai dienu izdzīvotu. Un tad, kas tas šeit tiek pateikts? Tas šeit tiek pateikts, ka pasaulē kopumā, mēs arī zinām, šodien nekas nav mainījies, pagājuši 2000 gadi, ir daudz vietas pasaulē, kur dienas alga par to, lai dienu varētu izdzīvot. Knapi, visu, ko tu nopelni, tev knapi pietiks, lai izdzīvotu. Mums tas šodien ir mūsu rietumu pasaulē, tev un man var būt grūti, saprotam, šajā konkrētā geogrāfiskajā vietā. Ja, mūsu lielveikali piedāvā tādas lietas, ko pirmā gadsimta ķeizeri un karaļi pārsvarā nevarēja baudīt katru dienu. Ja? Bet vēl līdz šai pat dienai pasaulē ir vietas, kur šī ir realitāte. Tas raksturos vēstures gaitu līdz otrai Kristus atnākšanai. Militārs, politisks posts, bats un ceturtais zīmoks, protams, galu galā ir nāve. Un kad viņš 7. pantā, un kad viņš atlauz 4. zīmogu, es dzirdēju 4. dzīvās būtnes balsi, sakam, nāc. Es ieraudzu un redzi, balgans zaļš zirgs, un uz tā, kāds sēž, viņa vārds ir nāve un eli sekoja viņam. Un tiem tiek dota vara par 4. zemes daļu, nokaut ar zobanu un badu un nāvi un ar zemes zvēriem. Protams, gal galā pēdējais posts un galējais posts, kas skar pilnīgi visus, tā ir nāve. Ja? Tā ir nāve. Ko tas pirmkārt nozīmē, ka kristietis ir realists par šo pasauli? Kristietis nenododas naiviem solījumiem, ka cilvēciskās institūcijas spēj šajā pasaulē atnest kaut kādu zelta laikmetu. Ja? Kristietis nav naivs, viņš ir realists, tā būs. Tā ir daļa no Dieva tiesas par šo pasauli. Dievs saka, ziniet ko, jūs gribat redzēt, kā izpaužās autonoma cilvēka valdīšana, cilvēks, kas saka, mēs paši būsim Dieva. Lūdzu. Ja? Romiešu vēstulē ir rakstīts pirmā nodaļa sāks to, ka tiesa un sots jau ir sācies. Dieva dusmas jau parādās. Tas, ko mēs šeit lasām, tas ir Dieva tiesa, Dievs sots par autonomo cilvēku, kas grib būt neatkarīgs. Viņš saka, lūdzu. Un pirmajā romiešu grāmatā teiks, Dievs iedod. Viņš saka, jūs gribat? Sots izpārši tādā veidā saka, lūdzu, pamēģiniet. Es jums iedošu visu, ko jūs gribat. Jūs gribat būt Dievu, lūdzu, pamēģiniet, kā tas izskatās. Ja? Sots jau ir sācies, tiesība ir sākusies. Viņš saka, lūdzu, paskatieties. Un kristietis ir reālis šajā ziņā, viņš saka, cilvēciskas institūcijas, kaut arī Dievi iedibinātas, viņam ir savs labums, ko viņas pienas, mēs paņem priecājumies, tad, kad viņas darbojās. Bet kristietis nav nekad tik naivs, lai pateiktu, autonomais cilvēks radīs šeit paradīzu uz zemes. Kristietis nav tik naivs. Es tikko pagājušajā nedēļā skatījos, bija viena rullīta internetā redzēja, kur Latvijā rodas viena jauna politiska partija, un viss tādā zelta un zeltenā krāsā, ja, kas ir zīmīgi arī. Un tur intervē tos cilvēkus dažus. Viens cilvēks, kur es pazīstu, saka, nu tikai pozitīvas gaidas, superīgi cilvēki sanākuši kopā. Nekas slikts nevar būt. Un kristietis ir reālists, un viņš nav naivs. Viņš saka, diemžēl, tur, kur ir cilvēki, vienmēr būs kaut kas slikts. Kristietis nav naivs. Ja? Ja vienu lietu, ko mēs zinām par visprogresīvākajām cilvēciskajām institūcijām uz šīs zemes, un redziet, kristīgais skatījums ir niansētāks. Tas nav tikai cinisms vienkārši. Kristietis ir aicināts piedalīties politiskajos procesos, atbalstīt šīs labās lietas, piedalīties, bet nenaivā šādā te veidā. Es atceros, ka uz vienu brīdi studēju politisko zinātu maģistratūrā, tur bija jāraksta referāti, un bija viena diskusija, un viena no studentiem mums tur izvērsās tā diskusija par šo ideju, ka ir nepieciešams augstāks. Nu, ir jābūt kaut kam pār par cilvēci. Ja? Un šis students saka, bet kāpēc nevarētu būt ANO, kas stāv pār par nācijā? ANO, kāpēc ne? Labi. Mēs piekrietam, ka ir vajadzīgs kaut kas pāri. Kāpēc nevarētu būt ANO? Un šodien viņam teiktu, ja ir viena lieta, ko mēs zinām par ANO. Ja? Es nesaku, ka tur šī organizācija nekad neko labu nav izdarījusi. Bet mēs zinām Ruandu, kad zilās ķiveres stāvē un noskatījās, ka tūkstošiem cilvēku tika nogalināti. Mjanma. Ja? Ko, vai ANO ir bijis spējis atrisināt Sīrijas konfliktu? Irākas, un tā tālāk, un tā tālāk. Es nesaku, ka no šīm institūcijām nekad nekā laba nav bijis, bet kristietis ir reālis, viņš saka, šīs cilvēciskās autonomais cilvēks, paradīze un zelta laikmeta šeit uz zemes neatnesīs. Kristietis ir reālis šajā ziņā. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tad, kad tas notiek, tev nevajag būt tā kā šokā un pārsteigumā. Ja tu zini, ka tā ir daļa no šīs kritušās pasaules, par kuru gulstās Dieva lāsts, ka Dievs sots par autonomo cilvēku ir sācies, un tā ir daļa no šīs pasaules, tu neesi šokā. Tu neesi pārsteigumā. Kā tā tas notiek? Es taču cerēju, ka viss būs pilnīgi savādāk. Davids Vēls, viens rakstnieks, kurš arī Latvijas tā grāmata, man liekas, ir es zinu, ka viņi iznāk, saucās apmaldījušies tūkstnesī. Viņš tās gadījuma, kad viņam dzima bērns, un tāpēc, ka viņi bija gājuši uz sagatavošanās nodarbībām, tad, ka sākās tās dzemdības, kad, ja jūs esat tur, teiksim, tā bijuši klāt, jūs saprotat, tas ir diezgan šausmīgs process, jā? Es nebaidošu šī vārda, pretēji tam, ka daži apgalvot, ka tas ir skaisti, jā? Viņi tāpēc, ka viņš tam bija sagatavojies, viņi tā kā, nu, nāca viss tās, nu, kā jūs saprotiet, jā, kas notiekās, un viņi tā kā bija gatavi, tas viņi neiznīcināja, jā, viņš nenoģība, bet saka, aiz aizkariņu blaks viņiem bija pāris, kas bija pilnīgi ārprātā, jo viņi, nu, nebija vienkārši painformēti par šiem, nu, viņi domāja, ka viss, ka tas ir gals, jā, prieš kristieša, kad šīs lietas notiek, kristieša saka, jā, jā, mēs zinām, ka tas tā būs. Un vēl vairāk, tā otrā lieta, ko mēs redzam, un tā ir pārsteidzošā, ka Dievs ir tas, kas nevis rada šo ļaunumu, bet kontrolētā veidā tam liek notikt šajā pasaulē. Dievs nav ļaunuma radītājs, bet Dievs ieliek šo ļaunumu tā pasaulē, ka tas kalpo viņa mēķiem, kā mēs redzējām, ka es jau teicu, ka tas ir daļa no šī soda, kas jau ir sācies, daļa no tiesas, kas ir nākusi par pasauli. Dievs ir tas, kas to kontrolētā veidā izdala šajā pasaulē, varētu teikt. Ievērojot, šeit ir tie, cik daudz šeit ir atsauc to, šo te jēra un Dieva kontrola. Ievērojot, kas izsauc šos te zirgus, šos te jātniekus. Viens no četrām būtnēm, kas ir troņi ap troni, tas, kas ir ap troni, viņas izsauc. Dievs tas, kas to kontrolē. Ja? Tad ievērojot tālāk, tad, kad viņiem jātniekiem tiek dota vara. Ja? Viņi nav tā, kā viņi šie spēki kaut kā autonomi darbotos. Nē, viņiem vara tiek dota. Jūs redzat, ka katrā no šiem reizēm, otrajā pantā, viņam tiek dots vainags, un viņš izjāja kā uzvarētājs. Ceturtā pantā, viņam tiek dota vara atņemt zemē mieru. Un tā tālāk, ja? Viņam tiek dota vara. Un tad, kad šis te viens jātnieks, kas nes, nu, tātad, ekonomisku postu, jeb trūkumu, tur rakstīts, pēdējā rindiņā, sastajā pantā, eļu un vīnu nesamaitā. Jā, visi kontrolē, Dievs pilnīgi kontrolē un nosaka ļaunumam robežas, tas ir svarīgi. Tas nav haotisks, nekontrolēts ļaunums. Dievs pieļauj ļaunumu, bet viņš nosaka viņam robežas, lai tas kalpot tikai viņu. Un arī tālāk, tad, kad izjāja ceturtais zirgs, nogalināt. Tur rakstīts, ka viņam tiek dot vara par ceturto zemes daļu. Atkal robežas tiek noteiktas. Ja? Šis ļaunums notiek. Dievs tas, kas viņu ienes pasaulē, tikai tik daudz un tā, kā tas ir vajadzīgs, bet tam ir robežas. Dievs visu kontrolē. Un tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam, šī galvenā doma. Šis ļaunums notiek, vēstures gaita raksturos posts, bet Dievs tas, kas visu kontrolē. Un to mēs īpaši redzam, pēc tam skaidri pateikt šajā nākošajā gabaliņā, ka mēs redzam, kā no Dieva, no ticīgo dvēseļu skata punktu, kā tas izskatās, kas sauc pēc taisnīguma. Ja, kad viņi piesauc taisnīgumu, mēs redzam, ka Dievs ir tas, kas visu kontrolē. Nolasīsim no 9. panta. Un kad viņš atlauz piekto zīmogu, ieraudzīja zem altāra to dvēseles, kas bija nokauti Dieva vārda un liecināšanas dēļ, no kuras viņi neatkāpās. Viņi sauca skaļā balsī, cik ilgi vēl svētais un patiesais kungs tu netiesās zemes iedzīvotājus un neatrieps mūsu asinis. Visiem viņiem tika dots balts tērps un teikts, lai viņi vēl drusku, lai dus neilgu laiku, kamēr viņi pieaugs skaitā kopā ar tādiem pašiem kalpiem un brāļiem, kas tāpat tiks nokauti. Mēs pat redzam, ka pie ticīgo, pie martīru nāves, Dievs ir pilnīgi kontrolē. Ja? Dievs ir pilnīgi kontrolē. Viņš pasaka, arī šo ticīgo martīru skaits ir ierobežots. Tam ir robežas. Dievs tas, kas kontrolē, viņš nosaka tam laiku. Dievs kontrolē par ļaunumu. Es jums pateikšu no personiskas pieredzes. Man pirms kāda neilga laika, pavisam nesen, pirms dažiem gadiem bija laiks, ka man 5-6 gadus katru dienu sāpēja galva. Visu dienu. Ja? Katru dienu, visu dienu. Ja? 5-6 gadu bija tāda, un tad bišķiņi sāka atlaist. Protams, tu kā ticīgi, tā, un kā, nu, kas tad vispār notiek, Dievs? Tā kā, ja? Un kā? Nu, un es pateikšu, tie mirkļi, kad bija, nu, kad dvēseliski kaut kāds iedrošinās bija, tad, ka zini ko, es nezinu, kāpēc tas notiek, es nezinu, kāpēc Dievs to pieļauj. Bet tas ir milzīgs mierinājums, ka Dievs kaut ko dara. Viņš ir aktīvs. Ja? Tev nav nekāda prieka un baudījuma, un tu lūdzi, lai tas viss beigtos, ja? Pēc iespējas ātrāk. Bet tas ir milzīgs mierinājums, ka Dievs šobrīd kaut ko dara romiešiem 8. Nodaļā. Visas lietas kalpos svētajiem par labu, lai viņas darītu līdzīgākus Kristumu. Visas lietas nāks par labu. Ja? Pat ļaunumu. Un krusts ir vislielākais pierādījums tam. Vislielāko ļaunumu Dievs vērš par vislielāko glābšanu. Kristiešu dzīvē tieši tas pats notiek. Dievs kaut ko dara, pat mats no jūsu galvas nenokrīt. Ja? Pat pats no jūsu galvas nenokrīt. Dievs visu kontrolē. Un galu galā vislielākā Dieva kontrolas izpausme ir pēdējā tiesa. Būs tiesa, ļaunums tiks tiesāts, būs tiesa. Ja? No 12. Panta. Kad viņš atlauza sesto zīmogu, es ieraudzīju zemi sāk trīcēt, saule top melna kā saru maisa un viss mēnesis kā asinis, un zvaigznes no debesīm krīt uz zemes, kā nobirst vīģis no koku stiprā vējā. Un debesis savēlās kā rakstu rūlis un pazuda, un visi kalni un salas izkustējās no savām vietām. Tad zemes ķēniņu un augstmaņu un karavadoņu un bagātnieku un varenie, ik viens vergs un brīvais paslēpā salās, un kalnu klintīs. Un viņi sauc uz kalniem un klintīm. Krītiet pār mums un apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd tronī un no jēra dusmām. Par viņiem ir nākus lielā dusmu diena, un kurš tajā var pastāvēt? Galējā tiesa. Dievs ir nolicis ļaunumam robežas, un viņš ir nolicis laikā robežas, kad viņš tiesās ļaunumu. Dievs visu kontrolē un būs tiesa. Šeit tiek aprakstīta tā kā radīšana reversā. Tā kā radīšanas process tikai pretējā virzi, atradīšana varētu teikt. Ja? Kad visa kosmosa kārtība sabrūk, tas ir kā līdzīgi, kad jūs kādreiz esat noteikti, te bija pa vīģiem rakstīts, bet kādreiz jūs esat piegājuši pie ābeles, varbūt tās, kas pilna ar āboliem, un kārtīgi sakratīšana, un visiem kā jums tur nobrūk uz galvas. Ja? Te ir rakstīts, te ir aprakstīt, kā, pasaule, tā kā radītās kārtības sabrukšana, un 14. Pantā, ka debesis sarulējās kā raksturulis. Radīšana pret atradīšanas, radīšanas sabrukumus. Bet ziniet, kas ir interesanti? Pirms tam jūs lasat, jūs domājat, nu kas ir visbriesmīgākais šeit? Četri jātnieki, kam seko nav pašās beigās. Nu, tā kā nē, Jānim kaut kas niknāk šeit. Radīšana pretējā virzienā, radīšanas sabrukums. Arī nē. Paskatieties, ka šajā rakstotā ir visbriesmīgākais. Un tā ir tā šokējošā lieta. Tas pārsteidzošais, kas ir visbriesmīgākais šajā, ir kas? Jēra dusmas. Vai ne, visi cilvēki, tur ir aprakstītas 7 cilvēku grupas 7. Atklāsmes grāmatā ir pilnības skaitlis. Tas nozīmē, ka neviens neizbēgs no šīs tiesas dienas. Ja? 7 pilnības skaitlis un 7 cilvēku grupas tiek aprakstīt. Proti, domāts, visi cilvēki saskarsies ar šo tiesu. Un uzsvars interesanti, ka 15. Pantā ir uz tiem, kam šajā pasaulē pieder kontrole, ja? Tiem, kam ir vara, ekonomiska, finansiāla, visādi veidi. Ja? Mēs zinām, ka šajā pasaulē cilvēki ar kaut kādu veidu varu vai līdzekļiem ir drošāk. Pareizi, jā? Tev ir politiski militāru varu, tu vari iesaisties, aizbraukt, aizlaisties, samaksāt, nopirkt. Jā? Tev ir vairāk kontrols. Tu vari medicīnu tev pieejam, ceļošana, izbraukšana, aizbraukšana, visādi veidi drošība. Bet uzsvar šajā rakstuvietā ir uz to, ka viņš uzskaita tieši varenos. Jā? Ka neviena, nekāda veida vara, politiska, ekonomiska, nekāda veida vara to nepasargās. Un interesanti, ka viņi, ka, ziniet kā, interesanti, ka mūsdienās ir tāda tendence, kad arī pat nāvi, nu, populāra kultūrā uzskatīt par savu veidu atbrīvošanu. Ja, ka nāve ir arī labās ziņas, ka cilvēks cieš, un nāve ir labās ziņas. Pagājušajā nedēļā man šķiet bija presē, ja, par, kur Austrālijas, viens no Austrālijas zināt, 104 gadus vecs, viņš ierodās Šveicē lai, uz eitanāziju. Ja, ka labā vēsts, kā atbrīvošana. Bet šī rakstiet pasaka, ka tā nav labā ziņa. Ja, tā nav atbrīvošana. Priekšā jērs, kura tiesa un pārbauda nāks tev pāri. Viņa tik briesmīga, ka viņa trākāk par 4 jātniekiem, par pasaules atradīšanu, ja? Pasaules sabrukumu. Tas ir briesmīgāks jēra dusmas 16. Pantā. Un viņa sauca uz kalniem un klintīm, krītiet pār mums un apslēpiet mums no tā vaiga, kas sēd tronī un no jēra dusmā. Un tas konfrontē mūsu skatījumu uz Kristu. Jērs šeit ir Kristus, protams, domāt. Jērs, kas tika nokauts. Ja? Kā mēs redzam, kas ir Kristus, kas ir jērs? Es domāju, kultūrā bieži vien mums ir tāds skatījums uz jēru, uz Kristu, uz tādām baltām rociņām, gļēvu, tāpat kā viņš gļēvs un viņa sekotāja gļēvi, ja kaut kas tāds, ja tāds skatījums. Kā man viens kolēģis vienreiz teica, nu, tu esi kristies, tāpēc tev ir bail no šīs pasaules, no šīs vilku pasaules, tu vienkārši slēpies. Un tad kāds šeit mums ir jērs, jā? Viss, kas šeit mums tiek aprakstīts, ir nekas salīdzinoši ar jēru dusmām. Tā tiesa, viņa būs absolūta, un viņa nāks pār visiem. Bet labā ziņa šajās, un Jānis grib mūs riktīgi noķert. Viņš grib mūs riktīgi noķert. Jā. Bet viņš, šeit mums ir arī labā ziņa. Mums ir labā ziņa šajā visā. 17. Pants, bet kas var pastāvēt? Kurš var pastāvēt? Par viņiem ir nākus lielā dusmu diena, un kurš tajā var pastāvēt? Un cilvēciska atbilde ir neviens. Visi cilvēki grib paslēpties. Cilvēciski runājot, neviens, taču ir labā vēsts, un tā labā vēsts, ka patiesībā nevienam nevajadzētu nākt šajā te tiesā. Jērs ir izdarījis visu, lai nevajadzētu nākt šajā tiesā. Un tas ir tas, ko cilvēks saka, un kāpēc Dievam jātiesā? Kāpēc ir tik negatīva vēsts? Es negribu par to dzirdēt, man nepatīk tāds Dievs. Nu, es ne. Un tas jautājums ir, kā Luis saka, viņš saka, nu, bet ko jūs gribat? Jūs gribat, lai Dievs piedod pareizi? Nu, ko jūs gribētu? Lai Dievs piedod. Bet viņš jau to ir izdarījis. Viņš jau to ir izdarījis. Mēs redzam, ka nākošajā gabaliņā ir šie 144 tūkstoši, kas tiek apzīmogoti. Un šeit ir domāts, kas ir 144? 12 reiz 12. Plus tūkstotis. Respektīvi reiz tūkstotis. 12 vecās derības ciltis, 12 jaunās derības ciltis. 12 reiz 12. Tā ir simbolu valoda, atceraties. Tas ir vīzija, nevis video. Ja? 12:12 vecās derības cilts plus jaunās derības cilts reiz 1000 Bībelē tas ir šausmīgs liels skaitlis. Liels daudzums, kas tiek apzīmogoti, viņi ir droši no šīs tiesas. Kurš var pastāvēt? Tā ir atbilde uz šo 16. No 17. Panta jautājumu. Kurš tajā var pastāvēt? Tie, kas ir apzīmogoti, kas ir drošībā. Vecās darības un jaunās darības tauta. Bet kas tad ir šī apzīmogošana? Vai tas nozīmē, ka tur tev ir uztetavēts zīmogs uz pieres, rakstīts, viņš apzīmogojas pieres. Viņi ir pasargāti, viņi drošībā. Viņš saka, tagad stāviet, pirms viņi tiek apzīmogoti. Jā? Viņš sauc skaļā balsī 2. Pantā. 4 eņģeļiem, kas bija dota vara nodarīt ļaunumu zemē un jūrai. Nekaitējiet nec zemē, nec jūrai, nec kokiem, līdz kamēr mēs nebūsim uzspieduši zīmogus pierēm mūsu dievu kalpiem. Tā atkal ir dievu... Kas var pastāvēt? Kam ir drošība? Tas ir dieva tautai. Vecās derības un jaunās derības dieva tautai. Un kas ir šis te zīmogs, kā izpaužas apzīmogošana, ko tas nozīmē? Atkal tā ir simbolu valoda, vīzija nevis video. Tas tiek aprakstīts nākamajā gabalā. Kas ir tie, viņš saka, tie paši cilvēki, vienkārši atkal tā kā no cita leņķa aprakstīti. 7. nodaļa 9. pants. Pēc tam es ieraudzīju un redzu liels pūlis, ko nesaskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Tie cilvēki no visām tautām No visiem ļaudīm, kas ir baltos tērpos, un mums tālāk tiek paskaidrots, kā viņi dabūna šos baltos tērpus. Kas tad ir, kas var pastāvēt, kas ir drošībā, kam ir zīmogs? Tas mums ir aprakstīts. Un 14. pantā. Tad viens no vecajiem sacīja, šie baltos tērpos, kas tad viņi ir un no kurienes nākuši? Es teicu, mans kungs tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām, un ir mazgājuši savus drēbes un tās balinājuši jērā asinīs. Kas tad ir tie, kas var pastāvēt Dieva tiesā? Tie, kas ir nomazgājuši, ko Kristus ir nomazgājis. Viņš atkal grib mūs apzināt šokēt, ja iedomājieties, tu ieejies veiklā nopirkt, nu tev tur sasmērēts tepiķis vai uz drēbēm izliec vīnu glāzi uz baltā krekla, un tev tur būtu pudeli ar Balinātājs, vislabākais visā pasaulē asins. Jā? Jānis speciāli mums grib šokēt. Viņš saka, jā, tas ir tik šokējoši. Kas ir tas, kas mūs dara baltus Dievu priekšā un nomazgā? Tas jēra asins. Tas ir, šis ir vēstījums par tiesu, par sodu, bet arī par glābšanu. Jā? Tas ir vēstījums par sodu, bet arī par glābšanu. Jērs ir izdarījis visu. Lai mums nebūtu jānāk šajā tiesā, lai mēs varētu paglābties. Un kas ir tie, kas ir drošībā? Un pavisam vienkārši, ja mēs pasakām, kas ir šīm divām nodaļām vēstījums, pavisam vienkārši šajā pasaulē, kas raksturos vēstures gaitu, būs posts un bēdas. Un galu galā Dieva pēdējā tiesa. Bet tie, kas ir paslēpušies pie jēra, jā, Tie ir drošībā, tie ir apzīmogoti. Tie nenāk tiesā. Un kā rakstīts pašās beigās šai te 7. Nodaļai, kad Dievs viņus mierinās. Tādēļ tie ir Dieva troņa priekšā 15. Pantā. Un kalpo viņam dienu un nakti viņa templī. Un tas, kas sēd troni, izplatīs telti pār viņiem. Un viņi nedz izsalks, nedz slāpsvārs, nedz saule, nedz svelmens karstums viņus dedzinās. Un jērs, kas ir troņa vidū, ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņa avotiem. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm. Jā, tā ir šī kristieša cerība. Lai nākas nākdams, tu esi drošībā un apzīmogots, ja tu paļaujies. Un es slēpies zem jēra asinīm. Jā? Tev nav jāgaida ar bailēm. Viņš tev mierinās. Nāk laiks, kad mierinās. Kristieši cerība lielākajā mērā ir nākotnē priekš jebkur no mums. Ja? Tad kāds mirklis būs klusumā, mēs varam pārlasīt šos vārdus. Mēs iesim pie kunga galda, mēs mielojamies. Tas, kas tad ir tas tieši tas, ko mēs tikko lasījām. Ja? Mēs mazgājamies jēra asinīs. Viņa upuris tas, kas mūs dara balts. Mēs ēdam no tā, lai mēs būtu drošībā Dieva priekšā. mēs ietiesim pie kunga galda un tad pirms tam apliecināsim savu ticību ar apostoļu ticības apliecības vārdiem.